se se mnou proti proudu řeky času. Zpět do dob, kdy světu vládly rozmarní a mocní bohové. Do dávných časů, kdy panovali krutí a malicherní králové, zemi obývaly bájné bytosti a děsivé nestvůry a kráčeli po ní stateční hrdinové. Zpět do věků, kdy se rodily mýty a legendy.
Díl první. Pyramus a Tisbe, ane před obrazy Roma a Julie. Ahoj, zdravím všechny, já jsem Mýtofilka a vítám vás u mého nového podcastu Lety mytickými světy, v němž budu rozebírat mýty, báje a pověsti z celého světa. Jak už napovídá samo jméno podcastu Lety mytickými světy, v jednotlivých epizodách se budou střídat různé světové mýty. Jednou nakoukneme na mrazivý sever a představíme si nějakou ze severských bájí, příště zase zaletíme na sluní jih do starého Řecka či Říma, zavítáme do faraonského Egypta nebo třeba daleko na východ do Japonska, Koreje, Indie a císařské Číny nebo na ostrůvky v Tichomoří. Podíváme se na západ mezi domorodé kmeny Jižní a Střední Ameriky nebo zůstaneme trošku blíže domova jen v rámci Střední a Západní Evropy a mrkneme se třeba na to, koho uctívali Kelti, Germáni nebo Slované. A to zdaleka není celý výčet míst, kam vás tento mytologický speciál zanese. Povyprávíme si o různých bozích a bohyních, hrdinech a jejich dobrodružstvích, ale také o lidech, kterým nepřál osud nebo sami bohové. Mluvit budeme třeba také o mytických tvorech a nestvůrách nebo magií obdařených předmětech. Na zoubek se plánuju podívat jak notoricky známým příběhům, tak i těm méně známým. A když už zmiňuji ty méně známé příběhy, tak právě takovým by mohla pro mnoho lidí být dnešní báje o Pyramovi a Tisbe a jejich tragické a osudové lásce. Jména těchto dvou nešťastných mladých milenců spousta z vás nejspíš nikdy neslyšela. Pokud ale řeknu jména jiných dvou mladých milenců, jejichž láska měla také smutný konec, určitě je už budete znát všichni. Tak schválně. Romeo a Julie. Jasně, namítnete. Ty zná přece každý. No jo, jenže jejich příběh bychom tu neměli bez Pyrama a Tisbe, protože právě báje o nich inspirovala slavného anglického dramatika Williama Shakespearea k sepsání jedné z jeho nejslavnějších her. Pyramus a Tisbe byly jednoznačnými předobrazy Roma a Julie a v jejich příběhu, jak si budeme dnes vyprávět, se vyskytuje celá řada prvků, které pak Shakespeare do této své tragédie zasadil. A když se tak nad tím zamyslíme, nemít Roma a Julii, tak bychom přišli o celou řadu dalších ikonických a kultovních děl, která se jejich příběhem inspirovala. Za všechny zmiňme třeba legendární muzikál West Side Story, který se už celá desetiletí hraje jak na divadelních prknech po celém světě, tak se dočkal i dvou filmových zpracování. A to je důvodem, proč jsem si do prvního dílu svého podcastu Lety mytickými světy vybrala právě báji o Pyramovi a Tisbe, protože na ní si můžeme krásně ukázat, jak třeba i takový méně známý starý mýtus může ovlivnit historii světového dramatu, muzikálu, ale třeba proniknout i do kultovního seriálu Simpsonovi nebo přimět členy Beatles, jedné z nejslavnějších skupin v historii pop music, se navléknout do kostýmu a přehrát příběh těchto dvou nešťastných milenců. Mimochodem, troufnete si tipnout, kdo ze čtveřice slavných brouků se zhostil role mladíka Pyrama a kdo jeho lásky krásné a něžné Tisbe? Tak si svůj tip dobře zapamatujte, protože i o tom si dnes tady spolu budeme povídat. Ještě než se pustíme do samotné báje o Pyramovi a Tisbe, bych se vám na úvod, protože se jedná o první díl tohoto podcastu, ráda aspoň ve stručnosti představila. Možná se malinko podivujete mé přezdívce, Mýtofilka.
Rozhodla jsem se, že podcast aspoň pro začátek, malinko okořením špetkou tajemná, které se s mýty přirozeně pojí, a prozatím nebudu zveřejňovat své občanské jméno, ale ponechám si tento pseudonym. Nehledejte za ním prosím nic uchýleného či zvráceného. Philein znamená v řečtině milovat. Počeštěná mýtofilka tedy znamená milovnice mýtů. A tato přezdívka mě v skutku vystihuje, protože má záliba v mýtech, bájích a pověstech mě provází již od dětství. V tom nejútlejším to začalo jako u řady jiných pohádkami. Přibližně v 5. třídě základní školy jsem si zamilovala krásnou knihu Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti. Četla jsem ji s chutí a opakovaně a pravidelně se k ní vracela. Přibližně v té době jsem zhlédla také film Souboj titánů. Myslím tím samozřejmě ten starý snímek z roku 1981 a ne jeho novou předělanou verzi z roku 2010, na níž jsem se dosud neměla odvahu podívat. Film jsem si oblíbila natolik, že jsem na něj koukala stále dokola a dokola, dív jsem na té videokazetě neprošoupala pásek. No a od toho byl už jen krůček k dalším snímkům s podobnou tematikou a zejména k dalším knihám s mýty. Hodně mi tehdy pomohla knihovna mého dědy, v níž jsem objevila dvousvazkové řecké mýty od Roberta Gravese, několik knih od Vojtěcha Zamarovského, ale také třeba Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Knihovna v našem městě byla naštěstí také velmi slušně zásobená a z ní jsem pak čerpala celou řadu dalších knih. Otázka, zda to bylo tímto vlivem či ne, ale obor na vysoké škole jsem si potom vybrala tak dobře, že mýty obsahoval v míře více než vrchovaté. Myslím, že to by na úvod ve zkratce o mně a mé cestě k mýtům a mytologii asi stačilo. Pojďme už k samotnému tématu dnešního prvního dílu. Pokud se jedná o konkrétní mytologii, začíná se většinou mýtem o stvoření světa. A pak se postupně pokračuje dál, tak aby se dané univerzum postupně odkrývalo. Já to ale v tomto podcastu pojmu malinko jinak. Protože tím, že v jednotlivých dílech se budou střídat různé mytologie, navazovat přímo nebudeme. Myslím, že by bylo poněkud monotematické v prvních XY dílech mluvit pořád dokola jen o stvoření celého světa napříč všemi možnými mytologiemi. Troufám si hádat, že by to nejspíš asi nikoho nebavilo. A nudit vás tady rozhodně nechci. Budu proto volit různé báje tak, abychom si to tu udělali pokud možno zajímavé a pestré. Pro první díl svého podcastu Lety mytickými světy jsem si vybrala, jak už jsem zmínila v úvodu, báj o Píramovi a Tisbé, čili příběh velké, osudové a tragické lásky. Protože je to právě láska, která nejen hory přenáší, jak se říká v jednom českém přísloví, ale dokáže pořádně zahýbat osudy nejen jednotlivců, ale i celých národů, jak ostatně zjistíme v některém z dalších dílů naší mytologické poutě. Příběhy o lásce, zejména pak ty, v nichž milostnému citu dvou mladých lidí není přáno, budou, troufám si poněkud směle a drze tvrdit, nejspíš staré jako lidstvo samo. A já věřím, že právě u této konkrétní báje o Píramovi a Tisbé, kteří později inspirovali postavy Roma a Julie, tomu tak klidně mohlo být. Možná už někdy v době kamenné seděli naši předci u ohně a při opékání uloveného mamuta či kance si vyprávěli o nepřátelství mezi rodem sojek a jelenů, žijících vedle sebe u bystré řeky. O sváru, který mezi nimi panoval už po několik pokolení, tak dlouho, že už nikdo vlastně ani nevěděl, proč vznikl. O nenávisti, která stála v cestě velké lásce náčelníkova syna, mladého lovce druse z rodu jelenů a jediné dcery náčelníka rodu sojek, překrásné Biany. Samozřejmě, že tu teď jen fantazíruju a boha pustě si vymýšlím. Nevím, zda tomu tak skutečně mohlo být. Pouze spekuluju, protože ta myšlenka, že s námi tento velký příběh je už tak dlouho, se mi moc líbí. Teď se ale z říše fantazií a spekulací, líhnoucích se v mé neposedné mysli, přesuneme do říše mýtů skutečně doložených a zaznamenaných, čili se dostaneme k samotnému mýtu o Píramovi a Tisbé. Ten se nám zachoval díky římskému básníkovi Publiu Ovidiu Názónovi, který žil v letech 43 před Kristem až 17 nebo 18 po Kristu. Ovidius tento příběh zachytil ve svém asi nejznámějším díle Proměny, Metamorphoses, které tvoří 15 knih, v nich sepsal 250 bájí, které mezi sebou spojuje motiv proměny. Báje o Píramovi a Tisbé se nachází hned na začátku čtvrté knihy. Příběh sám nás zavede do staré Mezopotámie, tedy území mezi řekami Eufrat a Tigris, konkrétně do města Babylonu. Nacházíme se tedy na území dnešního Iráku. Město Babylon se prostíralo na dolním toku řeky Eufrat v jižní Mezopotámii. Jednalo se původně o městský stát a později velmi významné město, které se například stalo hlavním městem Novobabylonské říše, později pak hlavním městem nejbohatší satrapie Perské říše. V roce 331 před Kristem dobyl Babylon Alexandr Veliký a rozhodl se, že z něj i díky jeho významu a výhodné poloze učiní své budoucí sídlo. Po návratu ze svého východního tažení, pak právě v Babyloně, roku 323 před Kristem, Alexandr Veliký zemřel. To je jen opravdu velmi stručný výtah z bohaté historie tohoto města, jen tak pro zajímavost, abyste věděli, že se jednalo o vskutku důležité a významné město. Dnes se pozůstatky Babylonu nacházejí asi 88 km jižně od Bagdádu, hlavního města Iráku, v blízkosti města Al-Hilách. V roce 2019 byl celý komplex zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Už tedy víme, kde se nacházíme, teď nám pouze zbývá zodpovědět otázku, kdy se náš příběh asi tak mohl odehrát. U většiny bájí a mýtů je přirozeně nějaká konkrétnější datace neurčitelná. U této báje o Píramovi a Tisbé by se mohlo zdát, že je tomu trošku jinak. Protože už v úvodu se od Ovidia dozvídáme, že tento příběh se odehrává za vlády královny Semiramis, což byla skutečná historická osoba. Královna Semiramis, nebo jinak také Šamúramat, či aramejský Šamiram, její jméno má znamenat syrský holubice, byla manželkou krále Šamši Adada V. Ten vládl v letech 823 až 811 před Kristem, tedy v období takzvané Novoasyrské říše. Po jeho smrti vládla Semiramis jako regentka za jejich nezletilého syna Adad-Nirariho III. V letech 811 až 805 před Kristem. A poté, co její syn dosáhl zletilosti a nastoupil na trůn, vládla nějakou dobu s ním jako jeho spoluvladařka. Zdálo by se tedy, že věc je jednoduchá a jasná. A příběh Pírama a Tisbé se odehrává někdy na konci 9. století před Kristem. Má to ale malý, možná teda trošku větší háček. Královna Semiramis totiž nebyla pouze historickou osobou, ale již ve starověku se stala jakousi mytickou postavou. Dokonce na sebe převzala několik rysů předoasijské bohyně lásky Ištar. Královna Semiramis tak vystupuje v celé řadě bájí a legend. Báji o ní zpracoval například řecký historik a lékař Ktesias, který žil na přelomu 5. a 4. století před Kristem a byl osobním lékařem perského krále Artaxerxa II. Ktesias napsal rozsáhlé dílo Perzika, čili perské dějiny, v němž se zabýval perskými dějinami od jejich mytických počátků až do roku 398 před Kristem. Mimo jiné zde tak zachytil také báji o královně Semiramis. Výtah z ní se nám dochoval také u řeckého historika Diodora Sicilského, který žil v 1. století před Kristem. Tito dva a řada dalších starověkých historiků ve svých pracech připsali královně Semiramis vztah s mytickým králem Nínem, legendárním zakladatelem dalšího významného mezopotámského města Ninive. Toto jméno si prosím pamatujme, myslím toho krále Nína. K tomu se ještě dostaneme potom v samotném báji o Píramovi a Tisbé. Královně Semiramis byla připsána celá řada rozličných monumentů a staveb budovaných v západní Asii. Odkud se tato tradice vzala, není úplně jasné. Její původ je zapomenutý. Podle legendy nechal například zbudovat slavné visuté zahrady v Babyloně, které podle tradice nesou její jméno a my je známe jako jeden ze 7 divů starověkého světa. Visuté zahrady však pravděpodobně pocházely z mnohem pozdější doby. Jak vidíte, tak královna Semiramis byla velmi zajímavou postavou a já se jí plánuji v některém z dalších dílů mého podcastu věnovat, konkrétně těm bájím a legendám spojeným s jejím jménem. Vzhledem k tomu, že není tak úplně jasné, kterou Semiramis Ovidius ve své básni myslí, za tu historickou nebo mytickou, nemůžeme zcela jasně určit, kdy se příběh o Píramovi a Tisbé odehrál. Myslím ale, že to vůbec nevadí, protože, jak už jsem zmínila, na tom u většiny bájí a mýtů budeme úplně stejně a nebudeme schopní přesně zadatovat období, kdyby se teoreticky asi tak mohly odehrát. Nyní už se dostáváme k samotnému mýtu o Píramovi a Tisbé. Na úvod je třeba poznamenat, že zpracování mýtu Ovidiem je nejstarší dochovanou verzí tohoto mýtu. Nejedná se ovšem o první a originální zpracování tohoto příběhu. Ovidius při jeho psaní vycházel z jeho starší verze, nebo verzí, které my už ovšem neznáme. Jak už jsem zmínila, báje o Píramovi a Tisbé se nachází téměř na samém začátku čtvrté knihy Ovidiových proměn. V úvodu této čtvrté knihy potkáváme tři sestry, takzvané Míniovny. Nejčastěji se objevují v bájích pod jmény Arsipé, Leukipé a Alkitoe. Jedná se o dcery krále Minia, vládce bojotského města Orchomenu, které se nechtěly účastnit nově zavedených slavností k poctě boha Bakcha a odmítají se připojit k jeho orgiím, protože podle nich ho jako někoho, kdo není potomkem boha Dia, nebudou uctívat jako boha, tak jak činí ostatní lidé. Oslav se tedy tyto sestry neúčastní a namísto toho se ve svém paláci věnují předení vlny a tkaní. Nejstarší ze sester Arsipé navrhne, aby si vyprávěli příběhy, že jim práce půjde lépe od ruky. Začne sama vyprávět jako první a právě jejími ústy tak vypráví Ovidius příběh Pírama a Tisbé a poznamenává, že tato báje je dosud jen málo známá. Hned na začátku báje uvádí Ovidius, že Píramos byl nejkrásnějším mladíkem v Babyloně a Tisbé zase nejsličnější z dívek. Jak jinak, možná trošku překvapivě, našli sobě tito dva zalíbení. Ono to nebylo až tak těžké, protože jejich rodiny žily v sousedních domech. Píramos, někdy se objevuje také varianta jeho jména jako Píramus, a Tisbé se tak znali od svého útlého dětství a snad již v této době si spolu rozuměli. Jak postupně dospívali, porozumění přišlo v zalíbení a to přerostlo v lásku. Bohužel pro ně však byly jejich rodiny znepřáteleny. Nevíme, co stálo za jejich sporem, ani čeho se tento spor týkal, nebo jak přesně probíhal. To Ovidius nezmiňuje. Mluví pouze o znesvářených rodinách. Nevíme ani jména těchto rodin nebo rodičů, nemáme tu tak žádné konkrétnější předobrazy Monteku a Capuletů, pouze anonymní rodiče, kteří brání našim mladým zamilovaným v jejich vztahu. Přímo je zde zmíněno, že jejich otcové byli proti tomu, aby spolu Píramos a Tisbé uzavřeli sňatek. Tady je na místě poznamenat, že v tehdejší době a společnosti měli rodiče absolutní moc i právo rozhodnout, koho si jejich děti vezmou, a rodiči domluvené sňatky byly naprosto běžné. Píramos a Tisbé se nesměli setkávat a rodiče jim bránili spolu komunikovat. Se svou láskou se museli skrývat. Mladí milenci si přesto poradili, protože láska si vždy cestu najde a zamilovaní si často všimnou toho, čeho ti druzí ne. Píramos a Tisbé tak jako první objevili, že na velké zdi mezi jejich dvěma domy se nachází prasklina. U ní pak trávili spoustu času, povídali si spolu, šeptali si vyznání lásky a současně si zoufali, že mezi nimi stojí ta zeď, která jim nedovoluje se obejmout a políbit a umožňuje jim druhého pouze slyšet a cítit jeho dech. Ano, zní nám to možná trošku podivně, ale berme to jako Ovidiovu básnickou licenci. Na jednu stranu tak milenci zdi spílají a zlořečí, na druhou stranu jsou jí vděční, že skrze prasklinu se mohou aspoň slyšet. Vždy, když se spolu loučí, přitisne každý z nich na svou stranu praskliny rty, aby se aspoň takto políbili. Po nějaké době už jim ale jen slůvka šeptaná skrze prasklinu přestala stačit a mladí milenci zatoužili i po fyzičtějším naplnění své lásky. Jednoho dne se proto spolu dohodnou, že utečou a smluví si schůzku u Nínova hrobu za městem. Tady se nám objevuje ten mytický král Nínos, údajný zakladatel města Ninive, o ním jsem před chvílí mluvila v souvislosti s bájemi o královně Semiramis. Když padl večer, jako první se z domu svých rodičů vykradla potichu a nenápadně Tisbe. Přes obličej si přehodila závoj, aby ji nikdo nepoznal, a uličkami spěchala na místo setkání. K Nínovu hrobu dorazila jako první. Rostl zde velký morušovník obsypaný bílými plody a nacházela se zde také studánka s pramenem. Tisbe usedla pod strom, čekala a vyhlížela svého milého. Místo něj však zahlédla v měsíčním svitu přicházet lvici se skrvavenou tlamou, která mířila ke studánce. Tisbe se vyděsila a rychle prchala do bezpečí. Skrila se v nedaleké jeskyni, při chvatném útěku jí však z ramen sklouzl její závoj a zůstal ležet nedaleko pramene. Lvice zabila za městem mladého býčka a přišla si ke studánce, aby zde uhasla palčivou žízeň. Napila se a chtěla se vrátit zpátky do lesů za městem. Náhodou objevila dívčin závoj ležící na zemi. Závoj ji z nějakého důvodu zaujal, jestli snad rozčílil, nebo si s ním chtěla po kočičím způsobu hrát. Těžko říct, to Ovidius neuvádí. Rozsápala však jeho jemnou tkaninu a otřela do něj svou skrvavenou tlamu. Poté, co ji závoj přestal zajímat, lvice odešla. Nějakou dobu po jejím odchodu přišel k Nínovu hrobu Píramos. V hlubokém písku zahlédl stopy šelmy, vyděsil se a když u nich v zápětí našel ležet i rozsápaný a skrvavený Tisbin závoj, měl jasno o tom, co se stalo. Domyslel si, že se muselo stát něco příšerného, strašného, že lvice napadla jeho lásku, zabila ji a odtáhla její mrtvé tělo někam pryč. Píramos začal hořekovat a lkát, vyčítal si, že to, že se jeho milovaná Tisbe stala obětí šelmy, je jen a jen jeho vina. Protože to byl jeho nápad, aby se setkali u Nínova hrobu, na tak odlehlém místě, a může proto za smrt své milé. Zoufalý Píramos volá velmi emotivně všechny lvy, kteří bydlí pod nedalekou skálou, aby přišli a rozsápali také jeho. Nechce bez své milé žít. Šelmy samozřejmě nepřichází, takže Píramos se rozhodne ukončit svůj život vlastní rukou. Zvedne Tisbin závoj a popojde s ním k morušovníku, pod ním se měli setkat. Pláče a skropí slzami závoj své milé, zlíbá ho a pak řekne, aby se napil i jeho krve. S těmi slovy vytrhne z pochvy meč, visící mu u boku a probodne se jim. Ovidius tuto scénu líčí poměrně dramaticky a drasticky. Popisuje, že mladík si poté vytrhl meč z útrop a padl na znak a krev z jeho rány tryskala do výše. Básník to připodobňuje k proraženému olověnému vodovodnímu potrubí, které chrlí vodotrysk. Proud mladíkovi krve zasáhne dosud bělostné plody morušovníku, které se kvůli tomu zbarví do tmava, a Píramovu krev pijí i kořen tohoto stromu. Tisbe se mezitím schovává v jeskyni, snaží se překonat svůj strach z šelmy a sbírá odvahu vyjít ven. Bojí se, ale nechce nechat svého milého čekat. Nakonec se tedy odváží vrátit se zpátky k Nínovu hrobu. Rozlíží se, hledá svého milého a je plná nedočkavosti povědět mu o tom, jakému nebezpečí se jí podařilo uniknout, když na něj čekala. Už jak se Tisbe blíží k místu schůzky, něco se jí nepozdává, protože na morušovníku vidí růst ovoce jiné barvy, než tam bylo před chvílí. Váhá proto, zda je na správném místě. V zápětí si všimne Pírama ležícího na skrvavené zemi, jak se svíjí ve smrtelných křečích. Jak nám to opět drasticky líčí Ovidius. Tisbe se vyděsí, přispěchá ke svému milému. Obejme ho, líbá ho, pláče nad ním, až se její slzy smísí s jeho krví. Zoufale si rve vlasy, volá svého milého a ptá se, jaký zlý osud jí ho vzal. Zmíněno to zde sice není, zřejmě si ale Tisbe v tu chvíli myslela, že jejího milého zabila lvice, před níž ona sama utekla. Tisbe Pírama volá a prosí ho, aby se probral. Píramos ji zaslechne a z posledních sil otevře oči, podívá se na ní a vydechne navždy. Tisbe v tu chvíli zahlédne v jeho ruce svůj skrvavený a rozdrásený závoj a všimne si, že Píramovi leží u boku prázdná pochva od meče. Dojde jí, že si její drahý musel myslet, že je mrtvá a proto se zabil. Nyní se ona pokládá za příčinu smrti svého milého, stejně jako si on jen chvíli předtím myslel, že on byl důvodem, že zemřela Tisbé. Dívka se rozhodne svého drahého následovat, vezme jeho meč a nad svým milým se probodne. Těsně předtím, než tak učiní, ještě žádá osud a jejich rodiče, aby mohli být Píramos a ona pohřbeni spolu a mohli navěky spát ve společném hrobě pod jediným náhrobkem. Její další přání směřuje k Morušovníku, pod ním stojí. Prosí ho, aby na paměti jejich lásky a toho, jak tragicky skončila, si ponechal tu smutnou barvu svých plodů, kterou mu dala Píramova krev. A stal se tak jakýmsi pomníkem jejich nešťastné lásky. Potom se probodla i Tisbé a její tělo padlo na tělo jejího milého a spolu takto spočinuli v obětí smrti. Tisbiny prosby dojali jak rodiče, tak i bohy a splnili jí její přání. Popel obou nešťastných milenců tak spočívá ve společné urně, kam je uložili k odpočinku rodiče. Bohové pak zařídili to, že jakmile Moruše, plody Morušovníku dozrají, tak mají černou barvu. Toto je právě ten motiv proměny, díky němuž Ovidius zařadil tuto báji do svého díla Proměny. Díky tomu se nám zachovala a mohla inspirovat také řadu pozdějších autorů středověkých i renesančních. Asi nejznámějším autorem, jehož inspirovala, je William Shakespeare, anglický básník, dramatik a herec, který žil v Anglii v letech 1564 až 1616. William Shakespeare bývá často považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika. Připisuje se mu asi 38 dochovaných her, 154 sonetů a řada dalších básní. Troufám si hádat, že báje o Píramově a Tisbé na Williama Shakespeara udělala zřejmě velký dojem, protože se objevila, aspoň přeneseně, hned ve dvou jeho hrách. Píramos a Tisbé inspirovaly postavy Roma a Julie ve stejnojmenném dramatu, ale objevují se také přímo jako postavy se svými jmény Píramos a Tisbé, stvárněné herci divadelní společnosti ve hře Sen noci svatojánské. Pokud bychom se podívali na Roma a Julii a srovnali jejich příběh s příběhem Pírama a Tisbé, uvidíme zde celou řadu podobností. Na první pohled je jasné, že jak hra o Romovi a Julii, tak i báje o Píramovi a Tisbé mají celou řadu společných prvků. Jak už třeba nepřátelství mezi jejich rodinami a rodiči, kteří jim brání, aby mohli být spolu. Potom také samozřejmě nešťastný a určitý omyl, který v onu tragédii v obou případech vyústí. V báji o Píramovi a Tisbé se Píramos mylně domnívá, že se jeho milovaná Tisbé stala obětí lvice, podle toho potrhaného a skrvaveného závoje, který nachází. U Roma a Julie je to zase to, že se k Romeovi nedostane posel, nesoucí mu zprávu od bratra či otce, Vavřince nebo Lorenza, v níž mu sděluje, že Julie není ve skutečnosti mrtvá, ale pouze vypila nápoj, který ji tvrdě uspal a díky němuž vypadá, jako by zemřela. A až ten nápoj přestane působit, Julie se probudí a budou moci být s Romem spolu. U Pírama a Tisbé zasahuje náhoda v podobě divoké přírody, kterou zde zosobňuje lvice, kdežto u Roma a Julie bychom mohli vinit selhání lidského faktoru a jim zapříčiněnou špatnou komunikaci, kdy nedošlo k předání klíčové zprávy. Oba mladíci ale situaci, domnělou ztrátu své milé, vyhodnocují stejně a impulzivně. Aniž by si dostatečně ověřili, že jejich dívky jsou skutečně mrtvé, toto teda platí zejména pro Pírama, jenž Tisbino mrtvé tělo neviděl, protože Romeo přece jen do Juliny hrobky dorazil a našli zde ležet bez známek života. Dalo by se tedy říct, že Romeo se aspoň snažil si tuto skutečnost ověřit, na rozdíl od Pírama, který uvěřil jen své domněnce a bujné fantazii. Nicméně, tento drobný detail a rozdíl nehraje téměř žádnou roli, protože oba mladíci učiní stejné rozhodnutí, a sice to, že se zabijí, protože bez své milované nechtějí žít. Jak Julie, tak Tisbé přicházejí na scénu pozdě. Tisbé se pozdě vrací ze svého úkrytu v jeskyni, Julie se pozdě probírá a jejich milovaní jsou již mrtví. Píramos konkrétně umírá a Romeo je již mrtvý ve chvíli, kdy se Julie probouzí. Obě dívky se podobně impulzivně rozhodnou následovat své drahé na věčnost, protože bez nich nechtějí žít. Obě se zabijí zbraní svého druha. Julie Romeovou dýkou a Tisbé Píramovým mečem, jím se jen chvíli předtím probodl on sám. V obou příbězích vnímáme naléhavost a neochotu, nebo spíš nevůli k životu bez toho druhého, která určitě koresponduje s láskou v takto mladém věku. Julii bylo snad 13 nebo 14, Romeovi o pár let více. Těžko říct, kolik bylo Píramovi a Tisbé, v báji to zmíněno není. Ale já osobně si je představuji v podobném věku. Jsou zmiňováni jako mladíka a dívka, takže bych viděla, že byli také na samém prahu dospělosti. Možná, kdyby byli trošku starší, tak je otázka, zda by nastálou situaci řešili takto unáhleně. Zejména pak oba mladíci a dívky potom také. Ale to už se opravdu pohybujeme pouze v říši spekulací. Stejně jako když se občas objevují nějaké veselohry na téma, jak by spolu Romeo a Julie dále nažívali, teda kdyby nezemřeli takto mladí a naopak spolu byli manželi třeba 20 let a více. S jakým nadšením by po té době Julie prala Romeovi spodky a ponožky, které by jí on nechával rozházené po celém domě. Teďka to samozřejmě trošku přeháním. Romeo by byl zase třeba naštvaný, že by mu nadávala, že chodí příliš často s přáteli do hospody. Otázka, jestli by ta jejich láska byla stále tak velká, ale to už opravdu jen žertuji, protože to se nedozvíme. Píramos a Tisbé nicméně Williama Shakespearea neinspirovali, jak už jsem zmínila, pouze jako předobrazy Romea a Julie, ale objevují se i jako postavy pod svými jmény v jeho další hře, ve Snu noci svatojánské. Společnost divadelních herců, složená z aténských řemeslníků, nacvičuje v lesíku za Aténami hru k příležitosti připravované svatby aténského krále Tézea s královnou Amazonek Hippolytou. A jako divadelní kus, který chtějí předvést, si vybrali právě příběh o Píramovi a Tisbé. Ti jsou zde stvární dvěma z herců, další herci představují měsíční světlo, zeď a lva. Tady je zajímavost, že Shakespeare popisuje dravou šelmu jako lva a ne jako lvici, jako Ovidius ve svých proměnách. I když samotný příběh Pírama a Tisbé je tragédií, nezapomeňme, že Sen noci svatojánské je naopak komedií. Proto i nácvik tragického příběhu Pírama a Tisbé je lehce komický, kdy ostatní herci si utahují například ze zdi, respektive herce, který ji hraje. Ten zase řeší, jak bude dělat dvěma prsty prasklinu, do níž budou oba mladí milenci mluvit. Objevuje se zde spousta veselých průpovídek, takže i když samotný příběh je tragický, tak jeho nácvik sebou nese spoustu komických situací. Nácvik tohoto představení je také jakousi mezihrou, vloženou do hlavního děje komedie Sen noci svatojánské. Zajímavé je také určitě to, že motiv milenců, jímž není rodiči přáno, se ve hře Sen noci svatojánské objevuje hned dvakrát. Jednak v hlavním příběhu, kdy krásné Hermii její otec brání, aby si vzala Lysandra, kterého Hermie miluje. Místo toho ji otec nutí, aby si vzala Demetria. A po druhé se nám motiv nešťastných milenců objevuje v příběhu Pírama a Tisbé, který se jako divadelní hru chystá stvárnit skupina aténských řemeslníků. Stejně jako Píramos a Tisbé, se i Hermie a Lysandr domluví, že spolu utečou a sejdou se za městem. Ne tedy přímo pod Morušovníkem, ale v čarovném lese. Zde se Hermie a Lysandr, stejně jako Demetrios a Helena, kteří se za nimi rovněž vydají do tohoto lesa, omylem připletou do sporu mezi královnou Vil Titánií a králem elfů Oberonem. A vše se tak pořádně zamotá. Mám tady takovou zajímavost. Zejména pak pro fanoušky Beatles, nebo aspoň fanoušky britského humoru. Aneb, jak asi vypadá crossover nejslavnějšího dramatika a nejslavnější skupiny v historii populární hudby. Dne 28. dubna 1964 totiž nahráli Beatles ve Wembley Park Studios televizní speciál pomenovaný Around the Beatles. Všichni čtyři slavní brouci v tomto speciálu stvárnili právě nácvik divadelního představení o Píramovi a Tisbé ze snu Noci svatojanské. Doufám, že si pamatujete svůj tip ze začátku epizody, kdy jsem vás vyzvala, ať zkusíte hádat, kdo z brouků si koho zahrál. Teď přichází vaše chvíle. Připraveni? Takže... Paul McCartney se ujal role Pírama, John Lennon zase role jeho lásky Tisbé. George Harrison si zahrál měsíční svit a Ringo Starr lva. Představení lze nalézt například na YouTube a určitě i jinde. Rozhodně vám ho doporučuji ke zhlédnutí jako takovou velmi milou a pozoruhodnou perličku. Zajímavostí určitě je, že tato show vznikla, jak už jsem říkala, v roce 1964. Tedy při příležitosti 400. narozenin Williama Shakespearea. S bájí o Píramovi a Tisbé jsme se mohli setkat také v jednom dílu populárního amerického seriálu Simpsonovi. Konkrétně ve 13. epizodě 23. řady Simpsonů, která byla poprvé vysílána v roce 2012. Tento díl nese v originále název The Daughter Also Rises, v českém překladu pak Fiesta s Lízou. Jedná se shodou okolností o epizodu, která nese celkové pořadové číslo 499, tedy je skoro jubilejní. Příběh Pírama a Tisbé je nám zde představen prostřednictvím Lízy Simpsonové, která se na svátek svatého Valentína, jaká to náhoda, tedy na svátek zamilovaných, seznámí v restauraci, kam jde se svou matkou Marge, s mladíkem Nickem. Seznámí se s ním skrze škvíru mezi dvěma restauračními boxy. Skrz tuto škvíru se nejprve zahlédnou a poté se setkají a velmi se spolu rozumí. Proto se spolu potkají i později. Nick Lize imponuje, protože je to intelektuál podobně jako ona. Nick obdivuje Hemingwaye a chce být spisovatelem jako on, čili ideální typ pro Lízu Simpsonovou. Marge ovšem z mladíka, kterého jim Líza představí, není vůbec nadšená. Nelíbí se jí, jaký má na její dceru vliv a bojí se, že o svoji dceru takto přichází, protože Líza se jí odcizuje, čas tráví s Nickem a nese svou matkou, jako tomu bylo dosud. Marge proto brojí proti jejich vztahu. Homer, tomu je to ostatně jako velká spousta věcí, pokud se nejedná zrovna o koblihy, pivo a televizi, tomu je to prostě jedno. Marge nechce, aby se Líza s Nickem stýkala. Líza hledá pochopení u svého dědy Simpsona, který jí vypráví příběh o Píramovi a Tisbé, nešťastných mladých milencích z Babylonu. Líza se v tomto příběhu opravdu vidí a rozhodne se s Nickem utéct. V tomto útěku jim pomáhá děda Simpson, který ukradne dodávku. Pronásleduje je ale policie a zastaví je. Líza s Nickem však rychle vyskočí a děda se rozhodne vše vzít na sebe, aby mladí měli čas utéct. Líza s Nickem utíkají a rozhodnou se, že na lodičce doplují na Morušovníkový ostrov. Zde vidíme opět propojení s bájí o Píramovi a Tisbé se stromem Morušovníkem, pod kterým se měli Píramos a Tisbé sejít. Tento strom Morušovník roste i na ostrově, ke kterému míří Líza s Nickem. A jak to dopadne? To už vám tu neřeknu. Nebudu vám dělat spoilery. Epizodu si určitě dokážete ke zkouknutí někde najít. Jen bych předeslala, že Simpsonovi nejsou tragédie, ale spíše její opak. Takže se nemusíte bát, že by konec tohoto dílu byl tak tragický a depresivní, jako tomu bylo u Shakespeareova Roma a Julie, nebo u Ovidiova Pírama a Tisbé. Pokud bychom zabrousili do oblasti výtvarného umění, tak musím zmínit obraz od německého renesančního malíře a rytce Hanse Baldunga, zvaného Green nebo Grün, který žil v letech 1484 až 1545. Dílo nazvané, jak jinak než Píramus a Tisbé, vzniklo okolo roku 1530 a v současnosti je ve státním muzeu v Berlíně. Zachycuje Tisbé stojící nad mrtvým Píramovým tělem, ležícím u studny na jejím plášti. Dalším umělcem, který zpracoval toto téma, byl francouzský malíř Étienne Girard. Moje francouzština ten není úplně dokonalá, takže to zřejmě vyslovuju úplně špatně, který ho použil v roce 1733 pro obraz pro svou přijímací zkoušku na Královskou akademii v Paříži. Zajímavostí je, že ve zkoušce obstál a později se dokonce stal rektorem této instituce. Na jeho velkoplošném plátně se Tisbé zabíjí nad Píramovou mrtvolou. V dnešním prvním díle podcastu Lety mytickými světy jsme si představili báji ze staré Mezopotámie. Příběh velké a tragické lásky Pírama a Tisbé, který se odehrál ve městě Babyloně. Příběh, který možná není tak známý jako jiné mýty a báje starověkého světa, ale inspiroval celou řadu pozdějších tvůrců, mezi nimi zejména anglického dramatika Williama Shakespearea, který bývá často nazýván největším a nejslavnějším dramatikem všech dob. Doufám, že se vám první díl mého podcastu Lety mytickými světy líbil a budu se těšit, že se zase spolu setkáme za týden v pondělí u dalšího dílu. V něm si spolu naším mytologickým speciálem zaletíme do Řecka a budeme se věnovat mýtům o řeckých bohyních osudu o Moirách. A to je pro dnešek opravdu vše. Děkuji vám za poslech, loučí se s vámi mýtofilka, mějte se hezky, ahoj!